Allah'ın bizim için yarattığı nimetlerden biraz bahseder misin?
Rahme Xudê Teala ser me pir zêde ye. Beriya her tiştî Xudê Teala me tenebûnê çêkiriye. Zikê diya me da dilopa av bûne. Em qet tiştê nînûn, me qet tiştê jî nizanû. Neh meha zikê diya me da wî cihê teng da şekil suret da me. Em paşê jî dexistine ser rûyê erdê. Ser rûyê erdê jî çiqa tehmet heye, em nana jî gibin amade bin destê me ne. Çiqa meyve, çiqa sevzî, heye gı ikramê me kiriye. Heywan jî dîsa asa bin emrê me dane, em goştê wana dixwin, şîrê wana ve dixwin. Veqa tehmet daye me beramberê ya çi me dixwaze, bi tenê em qedrê Xwedê Teala bigirin, em şikra xwe Xwedê Teala bînin, em nankuriyê nekin. Xwedê Teala nankuriyê yekî ji nankura hez nake. Nankurî exlaqekî pir kutî ye. Li belê mûmin haj aciziyê xwe, belengaziyê xwe, bêçareyê xwe heye ji bona wê ye, her demê xwe spartê Xwedê dike, her demê şikra xwe Xwedê dike, nankuriyê nake. Xwedê xwe razî ye, mûmin beriya her tiştî, Xwedê xwe razî ye. Bi dizanekî piştî mirina xwe yê dekeve huzura Xwedê xwe, yê hesab bide Xwedê xwe, ji bona wê ye tu cara nankuriyê nake. Vijdana wî ya rêke çap de pêşiya wî ya ji wê rê diçe, wê rê ti cara şaş nabe. Mûmin vijdana xwe, hişê xwe, ew rehma Xwedê daye dilê wê wî ya dixewitîne, ji anegurî wî ya hereket dike. Mûmin înşallah rêya Xwedê bigire, xispartê Xwedê bike, Xwedê ji wana cinneta xwe şa bike. Baranê da Xwedê Teala aha kerem dike, şerrê şîtîn xispartê Xwedê dikim. Bi mizginiyê bide mûmina, bi rastî fezleke, îkrameke zehmezin hêviya wana ye. İnşallah.